Qalampirdan gapiramiz. Surxondaryo viloyati aholisi prezident saylovida ovoz berish bo'yicha eng faol bo'lib turibdi. Soat 11:00 ga qadar ovoz berish huquqiga ega bo'lgan qariyb 1,5 million surxondaryoliklarning 40.2% saylovda ishtirok etgan. Bu respublikadagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Eng past ko'rsatkich Toshkent viloyatiga to'g'ri keladi. Qariyb 1.8 million saylash huquqiga ega bo'lgan aholining 27.6% saylovda ishtirok etgan. Eslatib o'tamiz, bugun 24 oktyabr kuni O'zbekistonda prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Ushbu siyosiy jarayonlarda mamlakatda bo'lib turgan qariyb 20 million saylovchining 33.6% qatnashib ulgurgan, deyarli 7 million kishi o'zi ishongan nomzodga ovozini bergan. Qayd etish kerakki, mamlakat prezidentligi uchun ko'rsatilgan 5 nafar nomzod ham ovoz berdi. Ular oila a'zolari bilan saylov uchastkalariga tashrif buyurdi. Ma'lumot o'rnida, O'zbekistondagi 2021 yilgi prezident sayloviga mamlakatda mavjud 5 partiya tomonidan 5 nafar nomzod ko'rsatilgan. Bular Milliy tiklanish demokratik partiyasidan Alisher Qodirov, Adolat sotsial-demokratik partiyasidan Bahrom Abduhalimov, Ekologiya partiyasidan Narzulla Oblomurodov, Liberal demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Shavkat Mirziyoyev, Xalq demokratik partiyasidan Maqsuda Vorisova. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.